Valsts drošības apdraudējums kara apstākļos patiešām ir risks, kas jāizsver ar vislielāko nopietnību, taču Baltijas mediju izcilības centru bažīgu dara situācija, ka apraides atļauj opozīcijas telekanālam, kas nosoda un atmasko Krievijas agresiju Ukrainā, atņem neizklāstot līdz galam pārkāpuma saturu pat TV Rein vadībai. Lai arī NPLP noliedz, ka papildus valsts drošības dienesta vēstulē par telekanālu pārkāpumiem uz to ticis izdarīts politiskais spiediens, tomēr internetā lēmuma pieņemšanas brīdī izskanēja uzstājīgi politiķa aicinājuma apraides atļauju anulēt. Preses konferencē uzsver Baltijas mediju izcilības centra vadītāja Gunta Sloga.
Diemžēl mums visiem ir jāpaliek minējumos par to, ko tad drošības dienesta teica, bet tā ir ļoti satraucoša situācija, ka tik īsā laikā vienam mēdiem var atņemt licenci. Un es to skatos kontekstā ar visu, kas notiek Latvijas informācijas telpā lielākā laika posmā. Ir šie atsevišķi politiķi, atsevišķi grupējumi, cilvēki internetā, kas apzināti vērš uzbrukumus mēdījiem, jo īpaši sabiedriskajiem mēdījiem un mēģina mazināt to nozīmību. Un mēs to redzam arī šajā dažu kontekstā, kur viena partija var iepriekšējā vakarā izplatīt paziņojumu aicinot slēgt licenci.
Preses konferences dalībnieki interesējās. Kā šobrīd notiek telekanāla darbība? Un tā galvenais redaktors Tihons Dzjatko atbildēja. Kanāls studijā TV3 ēkā veido raidījumus YouTube platformā, bet vēl nav izlēmis vai tiesā apstrīdēt NPLP lēmumu, kas aizliedz translācijas kabeļtelevīzijas tīklā.
Kopā ar juristiem izsveram argumentus, vai iesniegt apelāciju tiesā vai nē, bet runājot par Dodge ilgtermiņa attīstību, pozīcijas jau nekādīgi nemainās. Pirmkārt, mēs esam ļoti pateicīgi Latvijai, ka tādā grūtā situācijā, kādā bija nokļuvis Dodge pēc piespiedu aizbraukšanas no Krievijas martā, Latvijas valsts iestādes mums sniedza palīdzīgu roku, atļaujot šeit ierasties, un mūsu pateicība pēdējo nedēļu notikumu dēļ nav kļuvusi ne par pilienu mazāka. Un arī tas, ko dara Dodge, nemainīsies. Mēs nostāsimies pret šo briesmīgo karu un tā noziegumiem. Ceram, ka izplatot patiesību par to varam tuvināt tā beigas.
Aptaujātie mediju eksperti pretrunīgo Dodge situāciju atsakās komentēt, sakot, ka valsts drošības dienesta rīcībā acīm redzot ir pamatoti argumenti. Mazrunīgs ir arī politikas zinātnieks Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas drošības un strateģiskās pētniecības centra direktors Toms Rostoks.
Šajā jautājumā es tiešām negribētu vairs izteikties. Cik es saprotu, tad viss nedaudz apgrūtina laikam tas, ka valsts drošības dienests nekomentē. Šī ir tāda diezgan toksiska tēma. Bet šajā gadījumā arī šī kara kontekstā ir lietas, kas daudzos jautājumos pārsvarā mūsu nostāja ir ļoti skaidra. Teiksim, eksperti, tur cilvēki, kurus interesē Ukrainā notiekošais. Bet šeit ar to Dodge ir tā, no vienas puses, tā, manuprāt, ir diezgan leģitīma diskusija par šiem jautājumiem, ka tur ir argumenti gan par, gan pret, bet vienlaikus arī šī diskusija ir tāda ļoti sakāpināta. Ir milzīga polarizācija, un ja tu esi par slēgšanu, tad tu esi Kremļa aģents, un ja tu esi pret slēgšanu, tad tu esi Kremļa. Paldies, ja.
Tikmēr Latvijas Republikas ārlietu ministrijā šodien notika brīfings Latvijā strādājošajiem ārvalstu diplomātiem, kurā NPLP priekšsēdētājs Ivar Sāboliņš skaidroja apsvērumus, liedzot apraidi TV Rein. Par to, vai Latvija arī turpmāk sniegs politisko patvērumu šī opozīcijas kanāla darbiniekiem, ārlietu ministrija lūdza sazināties ar iekšlietu ministriju. Ieva Puķe, Latvijas Radio.